Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους. Είναι η ενακτήρια εκπομπή για το νέο έτος το 2021 του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, του ΣΕΤΥΠ δηλαδή. Στα γραφεία του Συνδικάτου έχουμε απαρτία αυτή τη στιγμή. Βρίσκονται οι συνάδελφοι Ελεάνα, Γιάννα, Σπύρος και ο Αλέκος Περάκης, ο πρόεδρος του Συνδικάτου. Καλησπέρα παιδιά, καλή χρονιά σε όλους.
Καλησπέρα, καλή χρονιά στα παιδιά, καλή χρονιά στους ακροατές μας. Ελπίζω όλους να μας βρει και η νέα χρονιά, οι πρώτες μέρες αυτές της νέας χρονιάς υγιής, με τις οικογένειές μας, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, έτσι όπως θα έπρεπε και αυτές τις μέρες, μπροστά και στις δυσκολίες, και να είναι και αυτή μια χρονιά αγωνιστική, όπως η προηγούμενη, όπως τόσες και τόσες χρονιές του σωματείου μας, και να μπορέσουμε να προστατήσουμε το σωματείο μας αγώνες του κλάδου και για αυτή τη χρονιά.
Πολύ ωραία, παιδιά. Συνεχίστε.
Θα ξεκινήσουμε μια παρουσίαση καταρχάς των θεμάτων μας. Όπως είπες και εσύ στην αρχή, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του σωματείου μας, του ΣΕΤΥΠ, τον Αλέκο τον Περάκη. Καλησπέρα, Αλέκο.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Να πούμε ότι ο Αλέκος έχει και την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ. Το δεύτερο θέμα μας θα είναι μια συζήτηση με τον Αλέκο για τις εξελίξεις στο κλάδο, για τις εξελίξεις και στον ΟΤΕ συγκεκριμένα. Νομίζω έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τα επόμενα λεπτά. Σαν πρώτο θέμα θα κάνουμε μια κουβέντα για τις εξελίξεις. Θα συζητήσουμε και για την πανδημία, για την παιδεία. Είδαμε και σήμερα υπήρχαν πολλές εξελίξεις. Και φυσικά Αμερική, Καπιτόλιο, είδαμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Αρχικά θα ξεκινήσουμε βέβαιως με την αγαπημένη στήλη, σαν σήμερα. Ελένα.
Ναι, λοιπόν, οπότε, σαν σήμερα το 1642 πεθαίνει ο Βρετανός μαθηματικός και αστρονόμος Edmund Halley, από τον οποίο πήρε το όνομά του ο γνωστός κομήτης. Το 1918 γενική απεργία ξεσπά στην Αυστρο-Ουγγαρία, εργατικά συμβούλια συγκροτούνται σε όλα τα προλεταριακά κέντρα της αυτοκρατορίας εκεί. Το 1951 πεθαίνει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γρηγόριος Ξενόπουλος. Και το 2011 ο πρωθυπουργός της Τουνησίας Μπεν Άλι εγκαταλείπει τη χώρα έπειτα από κινητοποιήσεις που διήρκησαν περίπου 4 εβδομάδες και κόστησαν τη ζωή στους 438 ανθρώπους.
Ενδιαφέρον σημερινή ημέρα.
Αυτά τα νούμερα σήμερα, ξέρεις, μας ακούγονται λες και όχι τόσο μεγάλα. Έχουμε την πανδημία που πραγματικά έτσι να παράσουμε στο σχολιασμό, όπως είπες και εσύ τώρα, των εξελίξεων, και δεν μπορούμε να παραλείψουμε το κομμάτι της πανδημίας που είναι εδώ. Μετά από σχεδόν 3 μήνες καθολικού lockdown συνεχίζεται η εξέλιξη της πανδημίας. Έχουμε μπροστά μας, αναμένεται, λένε, τρίτο κύμα.
Αφήστε το.
Και βλέπουμε πραγματικά μια κυβέρνηση σε τύπο να αποθέτει όλες τις ελπίδες της στο εμβόλιο. Αντί να ληφθούν μέτρα στους χώρους δουλειάς, όπως έχουν πρωτοστατήσει οι συνδικάτα από όλους τους χώρους και το δικό μας, σφυρίζει διάφορα απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων. Βλέπουμε ότι η πανδημία δεν υποχωρεί, είναι εδώ, παρά το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε κλειστεί στα σπίτια μας, και βλέπουμε βέβαια παράλληλα την εργοδοσία από παντού να συνεχίζει ακάθεκτη την κερδοφορία της, με πλήρη ανοχή του κράτους. Βλέπουμε τώρα ειδικά και στη Δυτική Αττική που το τελευταίο διάστημα είναι ένας χώρος αρχικά με εργοστάσια, με τόσους χώρους εργασίας που απασχολεί τόσο κόσμο, που δεν τηρούνται αποστάσεις, δεν γίνονται τεστ, δεν γίνεται χνηλάτιση, καλούν εργαζόμενους στη δουλειά τους ακόμα και με συμπτώματα.
Νομίζω ότι είσαι πολύ επιθετική μαζί τους, έτσι. Είναι νομίζω λάθος αυτό που λες. Βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι έχουν το ένα και μεγαλύτερο και πιο σοβαρό φάρμακο από όλα, έτσι. Τηλεργασία. Όλοι στη τηλεργασία, όλοι σπίτια τους, καθένας απομακρυσμένος, καθένας δεν το πει στην εργοδοσία μόνος.
Να κάνουμε που στα εργοστάσια, ρε παιδί μου, δεν γίνεται πάντα να εφαρμοστεί αυτό. Και όχι μόνο στα εργοστάσια, και σε άλλους χώρους δουλειάς. Είναι και κάποιες δουλειές που δεν μπορούν να γίνουν απομακρυσμένες.
Κοίτα να δεις.
Εκεί δεν πειράζει. Εκεί δεν κάνουμε. Εκεί εντάξει, ας είσαι και δίπλα-δίπλα με τον συνάδελφο και άντε θα σου δώσω και μια μάσκα λίγο στην αρχή της δουλειάς εκεί. Μην την χαλάσεις όμως κατά τη διάρκεια του ωραρίου και μην ξοδέψουμε και πολλές.
Διάβαζα που λες μια συνέντευξη του πρωθυπουργού μας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη, που έλεγε για τα εμβόλια. Και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος πολύ χαρακτηριστικά, εδώ που έχουν καθυστερήσει τα εμβόλια, τι γίνεται. Η απάντησή του ήταν αποστομωτική. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, λέει. Πολύ ωραίο. Πολύ...
Είναι μια υπεύθυνη απάντηση.
Μια υπεύθυνη απάντηση που νομίζω ότι κρύβει και βασικά ζητήματα. Δηλαδή κρύβει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που έχει παιχτεί αυτή τη στιγμή με τα εμβόλια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε λίγο και για τη πίστη που μπορεί να έχει ένας νέος εργαζόμενος, ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει μια πείρα το τελευταίο χρονικό διάστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε δηλαδή ότι στην προηγούμενη καραντίνα παίζανε ξύλο μέσα εισαγωγικά για το ποιος θα κλέψει από ποιον μάσκες. Θα κάναν αυτά.
Και
τώρα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει και στις γερμανικές εφημερίδες λένε ότι η Γερμανία πίσω από την πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοράζει εμβόλια.
Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι στο πρώτο κύμα, μιας και το ανέφερες, στη Βόρεια Ιταλία, μέσα στους χώρους δουλειάς, εξελίσσονταν η πανδημία στο πικ της πραγματικά. Και την ίδια στιγμή έλεγαν ότι οι εργασιακοί χώροι είναι ασφαλείς. Και έτσι δεν έπρεπε κανένα μέτρο μέσα στους χώρους δουλειάς και είδαμε πώς εξελίχθηκε και το Μάρτιο και πώς εξελίσσεται και σήμερα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα εμβόλια γίνονται κυκλισμένων των θυρών και χωρίς να δημοσιεύεται καμία πληροφορία.
Μακριά από το λαό, φυσικά.
Ακριβώς, και χωρίς να έχει, και μάλιστα αναφέρουν ότι δεν πρέπει να βγουν και τα στοιχεία των συμβάσεων και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα πώς βάζουν πλάτη σε όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν, πραγματικά η αντιπαράθεσή τους είναι αυτό που λέμε για τα μάτια του κόσμου και κατά τα άλλα να βρούμε μονάχα έναν υπουργό κοινής αποδοχής που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μια αντιπολίτευση η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
Ναι, ναι. Και είναι πλήρη σύμπλευση με ορισμένες έτσι παρατηρήσεις για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια διαφωνία για τα μάτια του κόσμου.
Είναι στην πραγματικότητα αυτό. Και μπροστά σε αυτά βλέπουμε ότι άνοιξαν και τα σχολεία μας, τα παιδιά εδώ πέρα και των εργαζομένων και του κλάδου και πάει λέγοντας έχουν πάει με τις ωραίες κουβερτούλες στα σχολεία τους. Στα παράθυρα, φυσικά αυτή είναι η λύση.
Ναι, ναι. Σε πόσα σχολεία άλλωστε είδαμε ότι δεν έχουν καν θέρμανση και τώρα έχουμε και ανοιχτά παράθυρα για τον ερισμό που απαιτείται, εννοείται. Και την ίδια στιγμή τα παιδιά τουρτουρίζουν από το κρύο και έρχεται και το νέο κύμα κακοκαιρίας.
Και ερχόταν μόνο το κακοκαιρία. Έρχεται πάνω σε αυτό και το πολυνομικό σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε προχθές, αν θυμάμαι σωστά, της κυβέρνησης. Και θα έρθει προς ψήφιση και το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει μία σειρά ζητήματα. Έτσι. Βάζει ελάχιστη βάση αγωγής. Βάζει περιορισμό στον αριθμό των επιλογών που μπορεί να βάλει στο μηχανογραφικό. Βάζει όριο στα χρόνια φοιτητής που μπορεί να έχει ένας φοιτητής σε ένα πανεπιστήμιο. Δηλαδή, αν λες ένα εργαζόμενος να πρέπει να συντηρήσει την οικογένεια πριν να βοηθήσει, νήσιν 2 ή νήσιν 3 αντίστοιχα. Σχολείς, αλλιώς έφυγες. Έχει και σου λέει αστυνομία στα πανεπιστήμια. Έχει και σου λέει κάρτες εισόδου για να μπεις μέσα.
Για τα οποία βρήκε βέβαια σε χρόνο 30 εκατομμύρια για να τα προχωρήσει. Την ίδια στιγμή που δεν βρίσκει καθόλου χρήματα για να ανοίξει ασφαλώς τα πανεπιστήμια.
Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιατί είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία θέλει να έχει στα πανεπιστήμια. Δηλαδή το βασικό πράγμα που θέλει και αυτή η κυβέρνηση έτσι, και η προηγούμενη, γιατί έχουμε δει και τις ενέργειες που έχει κάνει και η κυβέρνηση Πασόκ, δηλαδή είναι μια ωραία βασική λέξη. Πανεπιστήμιο ΑΕ. Μια πανεπιστήμιο το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σαν ιδιωτική επιχείρηση, να έχει κέρδη, να μπορείς να βάλει λεφτά και πάει λέγοντας. Βέβαια το πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτό, είναι ότι αρχικά έχει ανακοινώσει ότι τα πρώτα κομμάτια, δηλαδή για τις πανελλήνιες, θα τα φέρει από τη φετινή χρονιά. Δηλαδή οι μαθητές που θα δίνανε τώρα πανελλήνιες θα έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτά. Και τελικά τελευταία στιγμή το σταμάτησε αυτό, δεν το έφερε. Το οποίο αυτό δείχνει και κάποια ζητήματα. Δείχνει δηλαδή ότι και η κυβέρνηση. Και η ίδια η αστική τάξη, η οποία προφανώς το ζητάει αυτό εδώ και χρόνια, δηλαδή 30 χρόνια έχουν βγει ανακοινώσεις και ζητάνε τέτοιες ενέργειες, φαίνεται ξεκάθαρα ότι φοβήθηκε και το φοιτητικό κίνημα, το μαθητικό κίνημα, το οποίο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν πολύ ισχυρό.
Δηλαδή φαίνεται. Μεγάλη αγώνα και φαίνεται, δηλαδή.
Μπράβο, φαίνεται ότι το κίνημα το μετράνε, το ζυγίζουν.
Άλλωστε, γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε, γιατί ξέρουμε ότι μας μετράνε.
Πολύ σωστά.
Και θα συνεχίσουμε και τους αγώνες μας τους όλους αυτή τη χρονιά. Να περάσουμε λίγο...
Βέβαια, να βάλουμε και ένα σημείο ότι σήμερα ήταν και μια συγκεκριμένη μέρα που είδαμε ότι το μεσημέρι τέτοια ώρα, κάπου στις 2 ήταν, στην πλατεία Κοραή, υπήρχε καταστολή. Υπήρχαν χημικά που έπεσαν και βία που έγινε σε φοιτητές, σε φοιτικούς συλλόγους από πάρα πολλά πανεπιστήμια, βγήκαν να αντιδράσουν μπροστά σε όλα αυτά. Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση πάει να ταυτίσει και η προηγούμενη κυβέρνηση το έκανε, πάει να ταυτίσει σαν ανομία στα πανεπιστήμια το κίνημα. Αυτό είναι αυτό το οποίο τους πειράζει.
Να μην διεκδικούν, να σιωπήσουν οι φοιτητές. Κατά τα άλλα βγάζουμε και δυο προβοκάτσεις για να δικαιολογήσουμε και όλα αυτά τα μέτρα. Εντάξει, να κάνουμε και έτσι ένα σύντομο σχολιασμό στα γεγονότα που εξελίχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για το Καπιτόλιο και έχουμε εδώ τον πρόεδρο στη συνέχεια να συζητήσουμε πάρα πολλά. Οπότε, το πρόεδρο του συνδικάτου, οπότε είδαμε πραγματικά, δεν ξέρω πώς να το πιάσω αυτό το θέμα για το Καπιτόλιο. Να πω κι εγώ όπως όλοι αυτοί που βγήκαν στα κάγκελα για τη δημοκρατία τον είπα.
Πραγματικά.
Μια δημοκρατία πρότυπο. Αν σκεφτούμε δηλαδή τόσες επεμβάσεις, τόσους πολέμους, τόσα πραξικοπήματα.
Ιράν, Συρία, Αφγανιστάν, Λιβύη, Ιουγκοσλαβία, Ουκρανία.
Δηλαδή,
η ουσία είναι πραγματικά ότι αυτό δεν είναι μια σάπια εικόνα η οποία ήταν μια παρένθεση στην Αμερικανική Δημοκρατία,
ακριβώς,
στην Αστική Δημοκρατία. Είναι η εικόνα της, είναι το πρόσωπό της, είναι η ουσία της. Όποτε χρειάζεται θα υπάρχει και τέτοια μορφή για να μπορέσει να συγκρατήσει τα πλήθη και να μπορέσει να φτάσει στο σημείο που θέλει και να μπορέσει να εδραιώσει τη θέση της. Δηλαδή τη θέση της, την καπιταλιστική οικονομία βεβαίως.
Ακριβώς, ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή σας είπα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και βλέπουμε πώς πρέπει να κρατήσει την πρώτη θέση παγκόσμια σε κομμάτια οικονομίας και σε όλα αυτά που εκφράζει. Οπότε οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της εκφράστηκαν μέσα και από την κίνηση εκεί στο Καπιτόλιο. Και βλέπουμε τώρα βέβαια ότι για να εξαχθούν όπως είδαμε τέλος πάντων η νέα κυβέρνηση να γίνει κανονικά, έχει γίνει ένα στρατόπεδο μέσα στο Καπιτόλιο. Μιλάμε, είναι πραγματικά ένα στρατόνα.
Λέει, διάβαζα σήμερα σε ένα άρθρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 φορές περισσότεροι αστυνομικοί μέσα στο Καπιτόλιο και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή συνολικά από ό,τι υπάρχουν στο Αφγανιστάν. Είναι απίστευτο.
Πραγματικά. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, εμείς να πούμε ότι εδώ και φέτος, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή, επειδή αναμένονται πολλές εξελίξεις και γύρω από εργασιακά και συνολικά σε όλα αυτά τα θέματα, το συνδικάτο μας θα έχει έναν ωραίο σχεδιασμό, έναν δυναμικό σχεδιασμό, έναν που θα ανταποκρίνεται στις εξελίξεις, γιατί έχουμε και έναν δυνατό Γενάρη μπροστά μας, που θα έρθουν και αρκετά νομοσχέδια όπως φαίνεται. Άλλωστε είπαμε, καραντίνα είμαστε μόνο εμείς, η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη το σχέδιό της. Οπότε να περάσουμε σε ένα διάλειμμα μουσικό, Δημήτρη, και να επανέλθουμε εδώ με εξελίξεις γύρω από τον ΟΤΕ, γιατί έχουμε τον πιο ειδικό νομίζω να μας τα πει.
Καλώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής του ΣΕΤΥΠ, εξ αποστάσεως και αυτή. Τα παιδιά στο συνδικάτο, εγώ εδώ στο στούντιο. Έχετε και πάλι το λόγο, συνάδελφοι.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Πολύ χαρούμενο που έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου μας, τον Αλέκο Περάκη, εδώ μαζί μας για να κάνουμε μια κουβέντα συνολικά για το κλάδο, αλλά και πιο συγκεκριμένα θα έλεγα για τον ΟΤΕ, που σίγουρα τον ξέρει και πολύ καλά ο ίδιος. Γεια σου Αλέκο και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Για μια ακόμη φορά να πω ότι η φετινή χρονιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όσον αφορά τις κινητοποιήσεις που έχουμε μπροστά μας, αλλά και τις εξελίξεις στον ίδιο τον κλάδο μας. Και πραγματικά, να το πω έτσι, πρέπει να πάρουν φωτιά τα μπατζάκια μας.
Θα πάρουν.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις.
Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε.
Λοιπόν, Αλέκο, να ξεκινήσουμε λίγο και την κουβέντα μας. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο προχθές, το οποίο έλεγε το εξής. Είχε κάποια στοιχεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών και έλεγε ότι συνολικά η κελευθεροποίηση του κλάδου αυξήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια στο 43%. Βλέπουμε ότι αναφυσβήτητα ο ΤΕ στην εγκεφαλοποίηση με 6,2 δις τα τελευταία 4 χρόνια κρατάει ένα πολύ, πολύ βασικό κομμάτι του κλάδου και δίνει και μια κατεύθυνση. Συγκεκριμένα έλεγε το άρθρο ότι πρώτη σε αυτόν τον ανταγωνισμό, θα μπορούσα να πω, ότι η εγκεφαλοποίηση ήταν η ΣΠΕΣ Χελλάς με 740% αύξηση, Ίντρακο συμμετοχών που είχε 61% αύξηση και μετά τρίτος ήταν ο ΤΕ με 42% αύξηση. Αυτή η τεράστια κερδοφορία, έτσι, έρχεται σε αντίθεση με τις συνδίκες δουλειάς, με τις απολαβές, με τα δικαιώματα των εργαζομένων συνολικά στο κλάδο και στον τοξικά, αλλά και γενικότερα στο κλάδο. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι αυτή η αντίθεση είναι λίγο περίεργη, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Είναι όμως, εσύ τι λες γι' αυτό?
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε για να καταλάβουμε το πώς εκφράζεται αυτή η αντίθεση είναι καταρχήν ο χαρακτήρας του κλάδου, που πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 10 ή πριν από 20 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικός, όχι μόνο για την εξέλιξη του ίδιου του κλάδου, αλλά παίζει ρόλο πλέον σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τραπεζικό σύστημα χωρίς τηλεπικοινωνίες και πληροφορικής σήμερα που μιλάμε. Αν σε μια τράπεζα κοπεί το τηλέφωνο, να το πούμε έτσι χαρακτηριστικά για να το καταλάβουν όλοι, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Σίγουρα.
Σε μια απλή τράπεζα, πόσο μάλλον σε κεντρικά γραφεία κτλ. Μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να προωθήσεις μέσω διαδικτύου στο επίπεδο που μιλάμε, που έχει έρθει ας πούμε ο τουρισμός στην Ελλάδα ή και σε άλλες χώρες που προσπαθούν να κηρύχουν βάρος σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Όχι. Ακόμα και στη βιομηχανία ή ακόμα και στις μεταφορές, που είναι ένας από τους κλάδους της οικονομίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση έχει ρίξει βάρος στη χώρα μας, χωρίς τηλεπικοινωνίες και χωρίς πληροφορική δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να είναι σήμερα για να ανταποκριθεί και να πούν ότι έχουν έναν αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας. Άρα ο κλάδος μας, ο κλάδος που εργαζόμαστε, για να το πούμε σωστά, γιατί δεν είναι μας, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά είναι ο κλάδος που εργαζόμαστε, παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην κερδοφορία και των άλλων κλάδων της οικονομίας. Και με αυτή την έννοια είναι χαρακτηρισμένος και από όλες τις αστικές κυβερνήσεις ως στρατηγικός κλάδος και φυσικά στηρίζεται με όλους τους τρόπους και με όλους τους νόμους πέρα από τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, μιας και αναφέρθηκες στον ΟΤΕ και τα ποσοτικά του μεγέθη, ότι η μείωση της φορολογίας επί των κερδών από 28 στα 24% έφερε αύξηση μέσα στο 2020 για τους μετόχους του ΟΤΕ σε μερίσματα. Ναι, αυτός ο νόμος της μείωσης της φορολογίας. Έφερε αύξηση περίπου 38%. 38% επιπλέον πέρσι, στο κλείσιμο της περασμένης οικονομικής χρονιάς, το 2019, έκλεισε η οικονομική χρονιά το 2018.
Μπράβο στον Αλέξη.
Είχανε πάρει μέρισμα οι μέτοχοι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα αυξηθούν κατά 38% μόνο από τη μείωση της φορολογίας τους. Στηρίζεται λοιπόν ολόπλευρα αυτό το κομμάτι της οικονομίας και φυσικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ότι ακριβώς επειδή έχει τέτοιο χαρακτήρα, το γεγονός ότι είναι με αλματώδεις ρυθμούς η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στον κλάδο μας, δίνει τη δυνατότητα να κερδοφορήσουν ακόμα περισσότερο, καθώς όποιος αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία βγάζει πρόσθετη υπεραξία, επιπλέον δηλαδή κέρδη, και αυξάνει και το βαθμό της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Και εδώ πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε την αντίθεση. Από όλα αυτά την τεράστια διάξη της κερδοφορίας υπάρχουν εργαζόμενοι στον κλάδο που για παράδειγμα θεωρούν τον εαυτό τους ότι αμείβονται και έχουν καλύτερα δικαιώματα από ό,τι ήταν οι εργαζόμενοι πριν από 10 ή πριν από 20 χρόνια. Με τέτοια τεράστια αύξηση του πλούτου που παράγεται, να το καταλάβουμε έτσι, που τον παράγουμε εμείς, που όμως δεν τον έχουμε εμείς στην ιδιοκτησία μας. Και η απάντηση είναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις στελεχών των επιχειρήσεων, η απάντηση είναι αρνητική. Και όταν λέμε εμείς για μισθολόγια και δικαιώματα, δηλαδή αυτό που λέμε τιμή πόλης εργατικής δύναμης, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μόνο το ύψος του μισθού. Ναι, σήμερα μπορεί να υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που παίρνουν στο κομμάτι της πληροφορικής έναν πιο καλό μισθό σε σχέση με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σήμερα θεωρείται, ας πούμε, ένας καλός μισθός το να παίρνει ένας εργαζόμενος στην πληροφορική περίπου 1.200 ευρώ μισθό. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, πριν την προηγούμενη κρίση και τους αντεργατικούς νόμους που περάσανε, το 1.200 ευρώ μισθός ήταν όταν ένας εργαζόμενος στην πληροφορική είχε μόλις βγάλει τη σχολή και ξεκινούσε να δουλεύει για πρώτη φορά. Με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπήρχαν τότε. Όπως επίσης, σε αυτά που αναφερθήκατε εισηγητικά, δηλαδή στο ζήτημα της υγείας, στο ζήτημα της παιδείας και σε μια σειρά τέτοιων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το πόσο πιο βαθιά βάζουμε το χέρι στην τσέπη σαν εργαζόμενοι για να πληρώσουμε φροντιστήρια, για να πληρώσουμε σχολεία, μέχρι και σχολικές κουρτίνες μαζεύουν, υπάρχουν δυστυχώς σύλλογοι γονέων που αντί να διεκδικήσουν να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια μέσα στα σχολεία, βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για να βάψουν το σχολείο ή να κρεμάσουν οι κουρτίνες στα παράθυρα ή ακόμα και να ανάψουν τα καλοριφέρ. Τα έχουμε διαβάσει σε δημοσιεύματα στο προηγούμενο διάστημα που έχουν βγει στον τύπο. Στο ζήτημα της υγείας, πόσο πιο βαθιά στο χέρι, στην τσέπη πρέπει κάποιος σήμερα να βάλει, με τα πιο χαρακτηριστικά και ακραία παραδείγματα, ήταν το να πάει κάποιος να κάνει τεστ για τον κορονοϊό και πόσο πραγματικά εσχροκέρδεια υπάρχει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα από τις ιδιωτικές εταιρείες, υγειονομικές εταιρείες, είτε έχουν να κάνουν τη δημόσια υγεία, είτε έχουν με την νοσοκομεία, μικροβιολογικά κέντρα.
Πώς καθυστέρησε το πλαφόν σε αυτή την ανάγκη πραγματικά.
Ναι, αλλά και με το πλαφόν που μπήκε, ναι. Όταν συνολικά ένα σύστημα υγείας έχει μέσα του την έννοια του κέρδους, όπως και των φαρμάκων, προφανώς ο εργαζόμενος καλείται να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψει και το κέρδος του εκάστοτε επιχειρηματία, σωτήρα, ζήτω οι επενδύσεις και οι επιχειρήσεις, όπως μας λέει η κυβέρνηση, να πληρώσει και αυτό το κομμάτι. Σήμερα στον 21ο αιώνα δεν είναι απορίας άξιων πως στο όνομα του να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία βάζουμε τους ανθρώπους να συνεχίζουν να πηγαίνουν για δουλειά είτε έχουν συμπτώματα είτε δεν έχουν. Είναι τυχαίο για παράδειγμα ότι οι περιοχές που έχουν το πρόβλημα και που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν με όποια μέτρα για πάρουν είναι οι κατεξοχήν βιομηχανικές σε περιοχές που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με την τηλεργασία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Παίρνοντας λοιπόν συνολικά αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο αντίθεση δεν είναι στην πραγματικότητα, αλλά μέσα στο οικονομικό σύστημα που ζούμε είναι, είναι στημένο έτσι όλο το σύστημα ώστε με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε αυτή τη σαπίλα. Ποια είναι αυτή η σαπίλα? Οι υγειονομικοί να μην έχουν υγεία, αυτοί που παράγουν την ενέργεια να ζεσταίνονται με μαγκάλια και να πεθαίνουν από το δηλητήριο, θυμάστε τα χρόνια της προηγούμενης κρίσης πόσα τέτοια έχουν βγει, εμείς που παράγουμε αυτό το τεράστιο πλούτο στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, να γίνεται συνεχώς πιο δύσκολη δουλειά, να αυξάνεται η αντετικοποίηση, να αυξάνεται ακόμα και ο χρόνος εργασίας, προκειμένου να διαβάζουμε χρόνου τέτοια εποχή ένα αντίστοιχο άρθρο σαν και αυτό που διάβασες προχθές, που θα λέει για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας αυτών των επιχειρηματικών ομίλων, και είναι αυτό που και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες ονομάζουν ανάπτυξη και έχουν ως μπούσουλα για όλα τα μέτρα τους.
Έτσι ακριβώς είναι πράγματι η κατάσταση και το βλέπουμε και εμείς και το βιώνουμε καθημερινά και μέσα στους χώρους δουλειάς και όλοι οι συνάδελφοι. Τώρα βέβαια να πούμε ότι πριν από ένα μήνα, αρχές του Δεκέμβρη, ανακοινώθηκε εκεί το μοίρασμα των 5G δικτύων ανάμεσα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Ο ΤΕ έχει κάνει φέτος επενδύσεις 123 εκατομμύρια για το 5G. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον των επενδύσεων των 2 δις ευρώ που υλοποιεί ο Όμιλος στην Ελλάδα την τρέχουσα τετραετία. Μιλάμε δηλαδή για τεράστιες επενδύσεις που έχουν προκύψει από τεράστια κέρδη. Κέρδη που έχουν προκύψει από το δικό μας ιδρώτα. Και όλο αυτό πώς εκφράζεται στους εργαζόμενους του Ομίλου? Δηλαδή καρπώνονται κάτι και αυτοί? Έχουν κάτι να κερδίσουν από όλη αυτή την κερδοφορία και την ανάπτυξη του Ομίλου?
Ακριβώς αυτό που νομίζω αναπτύξαμε με βάση το προηγούμενο ερώτημα και κουβεντιάσαμε, φαίνεται πιο ξεκάθαρα με τις εξελίξεις που έχουμε στον Όμιλο ΤΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την πρωτοχρονιά του 2021. Από την πρωτοχρονιά μέχρι τις 5 Γενάρη, να ενημερώσουμε για να μάθουν και οι συνάδελφοί μας και όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μας, 5.500 προσωπικό από τις 8.000 που ήταν εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία στον ΟΤΕ μεταφέρθηκαν σε 3 θυγατρικές του ΟΤΕ, χάνοντας κάποια από τα δικαιώματα που είχαν μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας στην μητρική εταιρεία. Αυτός ο σχεδιασμός της επιχείρησης, να πούμε συγκεκριμένα, υπάρχουν 3 θυγατρικές εταιρείες που προϋπήρχαν και που τις αξιοποιεί ο Όμιλος ΟΤΕ με αυτόν τον τρόπο. Η τεχνική πεδίου, αυτούς που με λίγα λόγια βλέπει ο κόσμος έξω, που έρχονται στο σπίτι και μας φτιάχνουν το τηλέφωνο, ή που φτιάχνουν τις υπόγειες βλάβες, ή που κάνουν τις βλάβες τις κεραίες κτλ. Αυτοί που συντηρούν γενικά το δίκτυο, πέρασαν σε μία θυγατρική και μιλάμε για πάνω από 3.000 εργαζόμενους. Την πρώην ΟΤΕ Plus που ονομάστηκε σε CTS, δηλαδή Κοσμοτέ Τεχνικές Υπηρεσίες, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προσωπικού του ΟΤΕ, ο κύριος όγκος των τεχνικών. Ένα το κομμάτι των τηλεφωνικών κέντρων, όσοι είχαν απομείνει σαν υπάλληλοι ΟΤΕ ή Κοσμοτέ, στις δύο αυτές εταιρείες μεταφέρονται στη θυγατρική Ιβάλιου, και εκεί πλέον από 1.700 εργαζόμενους Ιβάλιου και 3.500 μέσω τρίτων επιχειρήσεων θα γίνουν 2.300 στην Ιβάλιου και 3.500 μέσω τρίτων επιχειρήσεων. Εξακολουθούν οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων επιχειρήσεων να είναι πλειοψηφία στην Ιβάλιου. Και όσοι εργάζονται στα καταστήματα μεταφέρονται στη θυγατρική Γερμανός, που την είχε εξαγοράσει έτσι κι αλλιώς ο Όμιλος ΟΤΕ και που αξιοποιεί αυτή την ύπαρξη της θυγατρικής για να μεταφέρει εκεί τους εργαζόμενους και να επιβάλλει τα σχέδιά του. Τι ακριβώς θέλει να πετύχει ο ΤΕ από επιχειρηματικής άποψης, να το δούμε, για να καταλάβουμε σε σχέση με το ερώτημα που μου έκανες. Ότι το επόμενο χρονικό διάστημα γίνονται επενδύσεις και υπάρχουν προγράμματα και μάλιστα θα δοθούν και τεράστιες επιδοτήσεις από το ελληνικό κράτος. Δεν θα τα βάλει ο ΤΕ μόνο από τα κέρδη του, που πάλι από μας τα έχει βγάλει, αλλά θα δώσει ζεστό χρήμα και το κράτος και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με προγράμματα που έχει αναγγείλει εδώ η ελληνική κυβέρνηση. Θα προχωρήσει η ανάπτυξη των δικτύων της κινητής τηλεφωνίας 5G και αυτό που λέγεται οπτική είναι στο σπίτι, fiber to the home στα ελληνικά το λέμε, το οποίο είναι σε εξέλιξη και που ο ΤΕ στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τις άλλες επιχειρήσεις θα επιδιώξει να πάρει το σύνολό του ή όσο το δυνατόν περισσότερο έργο σαν πλέον εργολάβος, να το πούμε έτσι, μέσω της τρίτης εταιρείας, όχι μόνο αυτό που τελικά θα καταλήξει να ανήκει στον ΟΤΕ σαν δίκτυο, αλλά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που θα ανοίξουν. Όπως επίσης να πάρει και άλλα έργα, να δραστηριοποιηθεί και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, που πιθανό να είναι σε ανάπτυξη αυτή την περίοδο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τηλεμετρήσεις στην ενέργεια και το δίκτυο που χρειάζονται αυτές. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα έργα ηλεκτροφωτισμού που ήδη ο Όμιλος ότι χτυπούσε τέτοια έργα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή στον ΟΤΕ ένα σχήμα, να το πούμε έτσι, με μια μετρική εταιρεία που συνεχίζει και είναι ο πάροχος των επικοινωνιών και με τη δημιουργία πολλών θυγατρικών, να ενημερώσουμε τους ακροατές εκπομπής ότι επίσης έχει πάρει τραπεζική άδεια ΟΤΕ. Επίσης έχει πάρει άδεια λιανικής πώλησης ενέργειας. Επίσης δραστηριοποιείται πλέον σε συνεργασία με την Ιντραλότη και πιθανόν να αυτονομηθεί στα τυχερά παιχνίδια και στον τζόγο. Επίσης έχει την ΟΤΕ ασφάλιση. Επίσης θα φτιάξει μια εταιρεία που θα είναι τεχνική εταιρεία που πλέον θα μπορεί να χτυπάει διάφορα έργα, όχι μόνο το καθαρά τηλεπικοινωνιακό. Άρα τι έχει επιτύχει? Ένα ευέλικτο για εκείνον σχήμα, ανάλογα το που υπάρχει περισσότερη κερδοφορία κάθε φορά, να μπαίνει και να τη χτυπάει. Αυτή η ευελιξία όμως είναι εδώ που πρέπει να συζητήσουμε τι σημαίνει για τους εργαζόμενους. Ήδη με τη μεταφορά αυτομάτως κάποια από τα δικαιώματα χάθηκαν. Ποια είναι αυτά? Παρανόμως κατά τη γνώμη μας, κάποια κεκτημένα σαν επαγγελματικά ταμεία που είχαμε δικαιώματα μέσα από συλλογικές συμβάσεις στον ΟΤΕ, η νέα επιχείρηση που είναι 100% επικρατική του ΟΤΕ δεν τα αναγνωρίζει, δεν τα αναλαμβάνει και δεν θα εξακολουθήσει να μας τα δώσει. Είχαμε ένα λογαριασμό νεότητας στον οποίο βάζαμε κάποια χρήματα σαν εργαζόμενοι και ήταν υποχρεωμένος και ο ΟΤΕ να βάζει ένα αντίστοιχο ποσό. Και όταν τα παιδιά μας περνούσαν σε μια σχολή ή έφταναν στα 25, παίρναν αυτό το ποσό. Ήταν σαν επαγγελματικό ταμείο τύπου. Δεν ήταν ακριβώς, δεν ήταν ιδιωτικό επαγγελματικό ταμείο. Και υπήρχε και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, όπως το έχουμε ονομάσει, που υποτίθεται ότι ο ΤΕ εκεί επέστρεφε ένα μέρος από τα άχρηστα υλικά, καλώδια κτλ. Τα οποία σταματούν να δουλεύουν, τα οποία βέβαια πολλούνται, έχουν και χρηματιστηριακή αξία, να το πούμε έτσι. Και που από αυτά τα χρήματα, εάν υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν καλύπτονταν από τα ταμεία, ή υπήρχαν έξοδα κάλυψης γένας, υπήρχαν κάλυψη εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης, υπήρχε βοήθημα γονέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες που έπαιρναν ένα επιπλέον επίδομα. Εκτός από αυτό το τελευταίο που είπα, το επίδομα, όλα τα άλλα δεν μεταφέρθηκαν. 5.500 εργαζόμενους που μεταφέρεται. Αυτό όμως είναι το πρώτο βήμα. Το λίγο, το μικρό. Το λίγο αυτό το μικρό με ένα πρόχειρο υπολογισμό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με 800.000 ευρώ περίπου λιγότερα το χρόνο. Το επόμενο όμως βήμα ποιο είναι? Ότι εκτός από το ότι θέλει να χτυπάει δουλειές ανάλογα με τον κλάδο της οικονομίας, θέλει αντίστοιχα να μειώνει και τους μισθούς ανάλογα με τον κλάδο της οικονομίας. Δηλαδή αυτό που είναι διακηρυγμένη πρόθεση της διοίκησης για τους εργαζόμενους και με βάση το σχέδιο που έχει πάει, είναι ότι άλλη συλλογική σύμβαση θέλει να υπογράψει για τα τηλεφωνικά κέντρα, στο επίπεδο της αγοράς των τηλεφωνικών κέντρων όπως λέει, όπου εκεί κυριαρχεί φυσικά ο κατώτερος μισθός. Άλλη συλλογική σύμβαση εργασίας θέλει να υπογράψει για τα καταστήματα. Άλλη συλλογική σύμβαση εργασίας θα υπογράψει για τους τεχνικούς, που εκεί πιθανόν για τους νέους εργαζόμενους να δώσει και κάποιες μικρές αυξήσεις που φυσικά θα είναι ψίχουλα σε σχέση με όλο αυτό το τεράστιο πλούτο τον οποίο συλλογικά παράγουμε. Αυτό λοιπόν δείχνει πώς εκφράζεται αυτή η αντίθεση από τη μία τεράστια εξέλιξη τεχνολογίας, αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση των κερδών και από την άλλη ταυτόχρονα χειροτέρευση των όρων δουλειάς, εργασίας, δικαιωμάτων ως μονόδρομο όμως από τη δική τους πλευρά για την ανάπτυξη.
Και να σου βάλω και μια σκέψη σε αυτό που είπες, ότι και στους χαμηλόμισθους, δηλαδή κυρίως στα τηλεφωνικά κέντρα και πάλι λέγοντας, το προωθεί αυτό. Ότι κοίτα να δείτε, εμείς θα κόψουμε στα άτομα που έχουν ένα μεγαλύτερο μισθό, θα φύγουμε εθελούσεις, εσείς θα πάρετε κάτι παραπάνω. Δηλαδή βάζει τους εργαζόμενους αντίπαλους ένα με τον άλλον, για να νιώθουν τα συμφέροντά τους είναι εναντίον των υπολοιπών συναδέλφων. Απίστευτο.
Ωραία, να κάνουμε έτσι ένα ακόμη διάλειμμα, να πάρει μια ανάσα και ο πρόεδρος και να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. You got amazing legs, you got amazing head, you got wings on your fingers and your hands are red. You got a place on my tongue, name on the sun, I got your bones on my breast, cause you're the only one. Ooh, you must do the pleasure, you're making me
Πάλι πίσω στο ΣΕΤΥΠ, στο Συνδικάτο, στους συναδέλφους, για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Έχει το λόγο, συνάδελφοι.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι για το δεύτερο κομμάτι και τελευταίο της συζήτησής μας με τον Αλέκου. Αλέκου, ένα από τα βασικά ζητήματα που έχει θέσει για διεκδικήσει στο σωματείο και είναι και πολύ, είναι στη σκέψη των συναδέλφων τουλάχιστον από την εικόνα και από την πείρα που έχουμε, είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας. Προσπαθεί και παλεύει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μια συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα βάζει όλους τους συναδέλφους του ομίλου μέσα σε αυτήν, με συγκεκριμένα δικαιώματα εξωμένα προς τα πάνω φυσικά, μισθούς, ασφάλεια και πάει λέγοντας. Θέλω να μας σχολιάσεις λίγο τη στάση που υπάρχει στην εργοδοσία απέναντι στη συγκεκριμένη διεκδίκηση και βέβαια θέλω να μας πεις λίγο και για την Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΟΤΕ, δηλαδή για τη στάση που υπάρχει πίσω στις άλλες δυνάμεις, σε έναν εργοδοτικό συνδικαλισμό θα λέγαμε και τις ενέργειες που υπάρχουν απέναντι σε αυτόν.
Η στάση της εργοδοσίας συγκεκριμένα στον ΟΤΕ στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων είναι ξεκάθαρη. Αυτό που θέλει είναι να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις ανά επιχείρηση ξεχωριστά και να διαχωρίζει και με αυτόν τον τρόπο σε διάφορες κατηγορίες τους εργαζόμενους. Μια τακτική που ακολούθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά που κυρίως μέσα στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, να το πούμε έτσι, τη δούλεψε κατεξοχήν. Να πω σε αυτό το σημείο, να θυμίσω στους παλιότερους συναδέλφους και για να το γνωρίζουν οι νεότεροι συνάδελφοι, ότι το 2012 μειώθηκε ο μισθός με διευθέτηση του χρόνου εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ, μείωσε δηλαδή μια ώρα το ωράριο από 8ωρο σε 7ωρο και είχαμε 11% μείωση και ταυτόχρονα πάγωμα όλων των μισθών και των μισθολογικών αυξήσεων που προβλέπονταν στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ότι το 2015 υπογράφηκε μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και στον ΟΤΕ και στην Κοσμοτέ που για τους νέους εργαζόμενους που θα προσλαμβανόντουσαν σε εκείνες τις επιχειρήσεις που είχαν συλλογικές συμβάσεις οι μισθοί τους θα ήταν 40% κάτω από το βασικό μισθολόγιο όσων ήμασταν με την προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας, και που για να φτάσουν το επίπεδο του βασικού μισθού θα έπρεπε να οριμάσουν μισθολογικά κατά 35 χρόνια.
Ποτέ.
Ποτέ είναι λίγα λόγια. Τέτοιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που σε προσπάθειες που έχουμε κάνει είτε διμερείς σαν κλαδικό σωματείο είτε τα επιχειρησιακά σωματεία στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου θα θέλουν να εφαρμόσουν και άλλες επιχειρήσεις. Βέβαια εκεί δεν υπήρχε εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός να βάλει και την υπογραφή των εργαζομένων από κάτω και να πει πάρτε τα όλα, γιατί στον ΟΤΕ έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ότι αυτά που περιέγραψα ήρθανε με τις υπογραφές του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που σε όλες τις φάσεις όχι μόνο υπηρετεί βάζοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα, αλλά κάνει και ιδεολογικό πολεμό για να πείσει τους εργαζόμενους ότι αυτά είναι δίθεν προς το συμφέροντος. Λέγοντας ως εκεί που καταλήγουν τα επιχειρήματά τους όταν ανοίγεις ένα πραγματικό διάλογο και αντίλογο μαζί τους, ότι και τι να κάνουμε, δεν βλέπετε τι γίνεται έξω, δεν είναι ρεαλιστικό να διεκδικούμε την εξίσωση των δικαιωμάτων και να υπογράψουμε μια σύμβαση στον όμιλο, ήταν ρεαλιστικό να κοπούν κατά 40% τα δικαιώματα, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να τα κερδίσεις πίσω, όταν ξεπέρασες και την κρίση, αυτό είναι το επιχείρημά τους. Και ότι εμείς, λέει, σε αντίθεση με εσάς, χαιρόμαστε που η εταιρεία έχει κερδοφορία, γιατί αυτό σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι θα είναι καλύτερα. Πράγμα που καταραίει καθημερινά στην πράξη. Αυτό λοιπόν που έχουμε σαν φαινόμενο είναι, από τη μία, αυτό που εχθρεύεται συνολικά ο συλλογικός εργοδότης και εκπρόσωποι της αστικής τάξης, οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι κυβερνήσεις, είναι οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που την αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, να το πούμε. Γιατί μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας θα έβαζε γενικά όρια για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής, κάτω από τα οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταμείψει ένας εργοδότης τους εργαζόμενους στον κλάδο. Και θα ήταν σίγουρα πάνω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Και αυτό θα ήταν το πρώτο σκαλοπάτι, να το πούμε έτσι, ώστε να υπογραφούν και καλύτερες επιχειρησιακές συμβάσεις σαν και αυτές που σε ένα βαθμό είχαμε κατορθώσει και είχαμε κατακτήσει στο παρελθόν, όταν το κίνημα ήταν σε άνοδο και κατακτούσε δικαιώματα που τα περισσότερα από αυτά περικόπτονται σιγά σιγά, κυρίως με τους παλιούς εργαζόμενους που φεύγουν μέσα από εκβιαστικές εθελούσεις. Αυτή λοιπόν είναι η αντιμετώπιση της εργοδοσίας, και με αυτόν τον τρόπο ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, όπως όλες τις προηγούμενες εξελίξεις, έτσι και τώρα συνεχίζει να υπηρετεί. Είναι χαρακτηριστική μια ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία του ΟΤΕ για το δίκτυο 5G και την ανάπτυξή του, που ουσιαστικά πανηγύριζε και εγκαλούσε την εργοδοσία μην τυχόν και δεν προλάβει να πέσει εκείνη πάνω για να πάρει το μερίδιο της αγοράς που εφαρμόζει. Λες και εμείς οι εργαζόμενοι θα βρεθούμε κερδισμένοι από μια τέτοια εξέλιξη ή όχι. Ή θα βρεθούμε χαμένοι. Το να βρεθούν λοιπόν οι εργαζόμενοι χαμένοι δεν εξαρτάται από το κατά πόσον κερδοφορεί μια επιχείρηση ή όχι, αλλά εξαρτάται από άλλους παράγοντες.
Και τώρα πάνω σε αυτό που λες και τους παράγοντες συνολικά, να δούμε τι σχεδιασμό έχουμε συνολικά στον κλάδο και πιο συγκεκριμένα και στον ΟΤΕ, αν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο επόμενο διάστημα. Ποιος δηλαδή θα είναι ο σχεδιασμός για να διεκδικήσουμε πραγματικά για το σύνολο της ζωής ενός εργαζομένου σήμερα στον κλάδο μέσω της συλλογικής σύμβασης, από τα πιο εξειδικευμένα και όσα μας ανέφερες πριν ότι είχατε δικαιώματα στον ΟΤΕ που εμείς πιστεύω δεν θα τα ακούσουμε ποτέ ως νεότεροι εργαζόμενοι, μέχρι το πιο βασικό αγαθό που σήμερα βρίσκεται πραγματικά με την πανδημία στο προσκήνιο, την υγεία.
Πραγματικά πρέπει να είναι τέτοιο ολόπλευρο πλαίσιο, γιατί όπως εξήγησα και πριν, η ζωή του εργαζόμενου δεν έχει να κάνει μόνο με το ύψος του μισθού του, που είναι φυσικά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, και η στάση άλλων συνδικαλιστών, όχι μόνο αυτό που λέμε κλασικά εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, αλλά και άλλων που το θέλουν να φανούν ως αγωνιστές, ότι πολλές φορές όταν βάζουμε ζητήματα γενικότερων πλαισίων και διεκδικήσεων του σωματείου, αυτό που συζητάνε, εντάξει, αυτά τώρα δεν έχουν να κάνουν με αυτά που απασχολούν εμάς άμεσα. Τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας κτλ. Το συνδικάτο μας πραγματικά έχει παίξει πρωτοπόρο ρόλο σε αυτά τα λίγα χρόνια σε σχέση με άλλα σωματεία που υπάρχει στον κλάδο και κυρίως στα σωματεία τότε, τα 13-14 χρόνια πάμε τώρα, της ύπαρξής του. Και φυσικά μια τομή σε αυτή την πορεία μας, πέρα από την αγωνιστική στάση, τη συσπήρωση, τη μαζικοποίηση του συνδικάτου, είναι η δημιουργία για πρώτη φορά του σχεδίου της κλαδικής συλλογικής συμβάσης εργασίας. Που αν κανείς καθίσει και μπορεί στο site μας να το βρει και το διαβάσει, έχει μέτρα πραγματικά που αφορούν ολόκληρα τη ζωή των εργαζομένων. Από τους χρόνους διαλυμάτων μέχρι το ωράριο εργασίας, από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μητρότητα και την πατρότητα, το πώς τι παροχές πρέπει να έχει μια οικογένεια, μια νέα οικογένεια με τα προβλήματα που έχει να δημιουργηθεί τέτοια, αλλά και μέχρι το ύψος του μισθού, είναι πραγματικά ένα ολόκληρο πλαίσιο μαζί με τα άλλα φυσικά ταξικά συνδικάτα. Παλεύουμε για τα συνολικά ζητήματα, εξειδικεύοντάς τα όμως μέσα στους χώρους δουλειάς. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Λέμε για το ζήτημα της υγείας. Έχουμε αιτήματα για τα δημόσια νοσοκομεία, για την ανάγκη επίταξης του ιδιωτικού τομέα σήμερα μέσα στις συνθήκες πανδημίας. Είναι για να βγάζει κανείς συμπεράσματα του τι γίνεται με τα φάρμακα, με το εμβόλιο, γιατί παίρνουμε μόνο από μία επιχείρηση, δεν παίρνουμε από άλλες και πώς φάζονται μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι στο όνομα της κερδοφορίας παίζοντας με τις ζωές των ανθρώπων. Όμως είναι μόνο αυτό η δημόσια υγεία? Τι ρόλο για παράδειγμα έχουν παίξει οι γιατροί εργασίας εκεί που υπάρχουν μέσα στους χώρους δουλειάς και δεν λείπουνε λόγω μείωσης του κόστους όπως λένε? Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει και η ουδέτερη επιστήμη. Δεν υπάρχουν ουδέτεροι γιατροί. Υπάρχουν γιατροί εργασίας, δυστυχώς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν παίξει το ρόλο ό,τι πει η εργοδοσία. Πατώντας πάνω στο ελάχιστο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και επιπλέον μέτρα που θα μπορούσε σαν επιστήμονας κάποιος να προτείνει για να προστατεύσει πραγματικά τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, δεν έχουν πάρει πρωτοβουλία να το κάνουν. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το περιμένουμε ούτε από εκείνους, ούτε την εργοδοσία. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου μας μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή με τηλεργασία, υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που συνεχίζει και είναι στους χώρους δουλειάς. Ή έρχεται σε επαφή με κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους εργαζόμενους στα καταστήματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους τεχνικούς πεδίου που μπαίνουν σε δεκάδες σπίτια καθημερινά και κινδυνεύουν να μετατραπούν και οι ίδιοι σε υγειονομική βόμβα και θέτουν και τον εαυτό τους σε κίνδυνο και τους ίδιους και τις οικογένειές τους δηλαδή μέσα από τέτοιες τακτικές. Και μάλιστα το συνδικάτο μας πρωτοστάτησε στο ξέσπασμα της πανδημίας για να τηρηθούν έστω αυτά τα απαραίτητα μέτρα που έπρεπε να τηρηθούν. Ότι θα έπρεπε να έχουν μάσκες, γάντια και ποδονάρια όπως λέγονται για να μπαίνουν μέσα σε ένα σπίτι. Και να δείτε τι έγινε. Ο ΟΤΕ που συζητάμε έδωσε μπόνους μόνο σε όσους τεχνικούς δέχτηκαν να μπαίνουν τις πρώτες μέρες της πανδημίας χωρίς να έχουν τα μέτρα προστασίας. Και απέκλεισε όσους διαμαρτυρήθηκαν και δεν μπαίνανε σε σπίτια γιατί δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας.
Τα μέτρα προστασίας δεν τα έδωσαν.
Τα έδωσε μετά από τις παρεμβάσεις, μετά από την πρωτοβουλία που πήραμε σαν κλαδικό συνδικάτο, από τις παρεμβάσεις που κάναμε σε Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όχι μόνο για τον ΟΤΕ, αλλά και για άλλες φαινόμενα που είχαμε σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, τηλεφωνικά κέντρα, εταιρείες πληροφορικής όπου δεν βοηθούνταν τα μέτρα. Δεύτερον, στο ζήτημα της τηλεργασίας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Συζητάγαμε και πριν για τα αντεργατικά μέτρα. Το πόσο έχει αυξηθεί ο χρόνος εργασίας. Γιατί μείωση μισθού δεν είναι μόνο να μειωθεί ονομαστικά ο μισθός και από εκεί από κάποιος που έπαιρνε 800 ευρώ να πέσει τα 600. Γιατί εκεί που κάποιος έπαιρνε 800 ευρώ στο 8ωρο, αν παίρνει τα ίδια λεφτά δουλεύοντας 10 ώρες ή 12 ώρες, είναι εξίσου ή και ακόμα μεγαλύτερη μείωση μισθού από ότι να πέσει ο μισθός του στο 8ωρο από τα 600 στα 700 ας πούμε. Είναι αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, αύξηση της εντατικοποίησης και αύξηση των ωρών εργασίας που στον κλάδο μας παρεμπιπτόντως δεν ξεκίνησε στην πανδημία. Ξεκίνησε από τα πριν. Είχαμε πολλές εταιρείες πληροφορικής να αυξάνουν το ωράριο επίσημα βγάζοντας το διάλειμμα απ' έξω και σε εταιρείες επικοινωνιών όπως τη Vodafone, σε συγκεκριμένες ειδικότητες, έγινε 9 ώρο από 8 ώρο που ήταν η σύμβαση.
Και σε αρκετές εταιρείες πληροφορικής το 9 ώρο είναι από την αρχή. Κανόνα.
Επειδή λοιπόν η κρίση είναι μπροστά μας και επειδή πολλοί θέλουν να το ρίξουν ότι είναι, λόγω της επιδημίας η οικονομική κρίση και ότι έλα μωρέ άμα θα περάσει η επιδημία θα επανέλθουμε, πρέπει να καταλάβουμε σαν εργαζόμενοι ότι αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει ήδη ήρθαν για να μείνουν και έρχεται νέος κυκαιώνας, νέος κύκλος επίθεσης με βάση και το σχέδιο Πισαρίδη το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή εντολή να πούμε έτσι της εργοδοσίας και της ελληνικής αστικής τάξης και προβλέπει ευέλικτη ζωή, προβλέπει δεκάωρα, προβλέπει χτύπημα όσων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει και χτύπημα στο δικαίωμα της απεργίας. Γιατί όπως στην παιδεία τα αντιλαϊκά, αντιφοιτητικά, αντιμαθητικά έργα έρχονται μαζί με την καταστολή, το ίδιο θα γίνεται συνολικά για τα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό έχουν προετοιμάσει με τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά με τον νόμο του να μειώσουν το δικαίωμα στην απεργία. Τώρα αυτή η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο σχέδιο που θα βάλει νέα εμπόδια και σε επιχειρήσεις που όπως λένε υπηρετούν την κοινή ωφέλεια, το κοινό καλό και τέτοιες είναι τηλεπικοινωνιών, μπορεί να βάλουν κάνα ποσοστό απεργίας, ποσοστό ασφαλείας που να είναι τόσο μεγάλο που στην ουσία να μην υπάρχει απεργία. Και αυτό είναι διακηρυγμένο στόχος της κυβέρνησης. Το έχει πει και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τα λιμάνια και για την ενέργεια. Και σε έναν βαθμό ίσχυε και στο δικό μας τον κλάδο, όχι όμως σε τόσο σημαντικό. Στον ΕΤΕ, για παράδειγμα, το προσωπικό ασφαλείας είναι περίπου στο 20%. Ένα προσωπικό ασφαλείας που θα το χαρακτηρίσουν με τέτοιο τρόπο που θα εργάζεται και η απεργία δεν θα είναι επί της ουσίας απεργία.
Χρειάζεται στην πραγματικότητα ένα τέτοιο ποσοστό.
Το αν χρειάζεται τέτοιο προσωπικό ασφαλείας που να μην σου επιτρέπει επί της ουσίας να κάνεις απεργία είναι προφανώς ότι δεν χρειάζεται. Χρειάζεται για ποιον. Χρειάζεται για την εργοδοσία που θέλει και τις ημέρες που απεργείς να εργάζεσαι. Και να μην δημιουργείται πρόβλημα στην παραγωγή. Ενώ η απεργία έχει ακριβώς τον αντίθετο χαρακτήρα. Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις εξελίξεις το συνδικάτο μας θα πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε κάνει με καλή παρακαταθήκη να έχουμε επαφή με τους εργαζόμενους και με εκείνο το κομμάτι που βρίσκεται στο σπίτι και εργάζεται με τηλεργασία και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την επαφή που έχουμε και με πρωτοβουλίες που θα πάρουμε διαδικτυακές και με συσκέψεις που προσπαθούμε να κάνουμε αναγειτονία στηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα προστασίας γιατί πάνω από όλα αυτό που προέχει είναι η υγεία και ταυτόχρονα βάζοντας ένα αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης και να προετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα νομοσχέδια σαν κλιμάκωση αν θέλετε και από την απεργιακή μάχη που δώσαμε στις 26 του Νοέμβρη.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο.
Θα κλείσουμε λοιπόν τώρα με τα πολιτιστικά. Πολύ λίγο χρόνο, Δημήτρη, θα έχουμε ακόμα.
Ναι.
Μια πρόταση έχουμε για σήμερα. Την παράσταση ο Τζόνι πήρε το όπλο του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική απόδοση της Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία της Άλιας Ματίκα, που είναι και πάλι διαθέσιμη διαδικτυακά, για το κοινό στις 17 Γενάρη. Τα θέατρα είναι κλειστά, το ξέρουμε. Η πανδημία θερώνει το πλανήτη και η αντιπολεμική κραυγή του Τζόνι έρχεται να υπενθυμίσει το πιο δυνατό παγκόσμιο μήνυμα για ενότητα ανάμεσα στους λαούς και την ειρήνη. Στο ρόλο του Τζο θα είναι ο Τάσος Ιορδανίδης. Οπότε νομίζω σε αυτό το σημείο αρχικά να ευχαριστήσουμε,
τον πρόεδρο
του συνδικάτου που ήταν εδώ σήμερα. Έδωσε τόσο καλή εικόνα.
Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω εσάς που έχετε αναλάβει την εκπομπή του συνδικάτου και που με πολύ μεράκι και πραγματικά με πολύ κέφι εκτιμώ ότι την έχετε εκτοξεύσει.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
Και με ένα αναγωνιστικό παλμό λοιπόν μετά από αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που έβαλε πάρα πολλά ζητήματα, πολλές θέματα συνολικά για το κλάδο. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι δουλειές της κυβέρνησης ώστε να μπορείς να στηρίξει την εκάστοτε εργοδοσία δεν έχουν σταματήσει. Ίσα ίσα τώρα το 21 ανοίγουν και σε μεγαλύτερο βαθμό, οπότε το σωματείο μας θα είναι εκεί, θα προστατήσει και αυτή τη χρονιά. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας, τον πρόεδρο. Ελένα, να σας ευχαριστώ και εσένα για μια πολύ εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε
για την επόμενη Πέμπτη.
Με ένα πολύ ωραίο θέμα και τότε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.